Бейжің уақыты сағат 8.
Таңмен бірге оянған, алуан түске боянған таң рауан бағдарламасы әуе толқынында. Әуе толқынында таң рауан.
Арайлап атқан таңдарыңыз әр қашан шуақты, әр қадамдарыңыз қуатты болсын, құрметті тыңдарман. Тұтас өмірімізді алып теңіз десек, әр күніміз сол теңізге құяр алтын бұлақ болсын. Мынау арайлап атқан таң, асқаралы алып тау, анау сылдыраған бұлақ, бәрде сізге көңілді күн сыйласын. Ендеше әр таңымызды қуанышпен, мерейімен қарсалайық. Сіздермен бірге таң рауан бағдарламасының жүргізушісі Күлжан Зарқынбекқызы. Алтайдың ақ бас шыңдарай. Авторы Қабай Сүлейменұлы. Ол ақ бас Алтайдан аттанар сәтте, қашан көлікке отырып жылжып кеткенше, әлісін әлі жалтақтап артта қалған тауларына қарайлаумен болды. Бала жасынан ертелі кеш күш жігер беріп, асқақ рух бағыштап тұратын ағажай Алтайдың ақ бас шыңдары бұлдырап, көз ұшында қалып барады. Осы өңірде халықтың өзіне жүктеген даңқты міндетті арқалап, туған жердің ойымен қырын тынымсыз шарлап, қайтсем, партия мен үкіметтің үмітін ақтап, елімнің еңсесін көтеріп, жерімнің көсегесін көгертем деп, жарға құлағы жастыққа тимей, өрлі қырлы шапқылап жүріп, 20 жылдың қалай өтіп кеткенін сезбей де қалған. Соңғы 5 жылы бір ауданның ел ағасындық міндетін атқарумен өткен еді. Демек, бұл 5 жыл оның Алтай бетінде өткізген соңғы 5 жылы тұғын. Университет ауласынан нарт қызыл дипломын құшақтап, алау-жалау болып, алқынып шыққан жас жігіт алғашқы еңбек жолын ауылдан бастап еді. Ойда жүрді, қырда жүрді. Қайсы біреулерше үлкен қалаға орналаса алмадым ау деп, әттеген айлап көрген жоқ. Өзін шаранасынан шайқап, құшағынан түлетіп шырған, қасиетті мекенге тер төгіп, еңбек сіңірудей бақытқа қолы жеткен не шексіз шаттанатын. Тау сағалап, өзен шағалап, атыз аралап, балағын шаңғауып, балғын жүзін маңдайынан аққан, ашы терге жоғызып жүрген сәттерде ол ешқашан шаршадым, шалдықтым деп қабақшытып көрмеді. Қашан көрсең жүзінен күлгі табы кетпейтін. Еліме бергенімнен берерім көп деп білетін абзал азамат, міне енді бірақ күнде туған жер, өскен елді артқа тастап, дәм тартып, алыс шегара аймаққа аттанып барады. Осыдан 5 ай бұрын қасиетті наурыздың мейірімді шуағы абат өлкені аймалай бастаған. Көгілдір көктемнің алғашқы күндерінің бірінде үйімнің ұйғаруымен бұрынғыдан тауыр, бұрынғыдан да таңқты міндет арқылап, әлде неше жүз шақырым шалғайдағы жаңа қызмет орнына барған болатын. Барқыт белдің баурайындағы ұлан қайыр ұлтанды өлке, ақ бейіл аңқылдақ қауым, бұл азаматты құшақ жая қарсалып, ел жұртқа ес қатар, елгезек жігітке зор үміт артты. Ол төрт мүшелді ғұмырын ертелі кеш Алтайдың ақ бас шыңдарына сүйіне қараумен өткізді. Бала жастан тауды сүйетін. Әр жолы сәті түсе қалғанда, әнтек аялдап, алыстан бұлдырап көрінген ақ бас шыңдарға көз қадап, көңіл сергітетін. Өзі де тауға тартқан асқақ мінездің иесі еді. Әр жолы Алтайдың ақ бас шыңдарына көз салған сайын, сол таудың сай саласында, қолат қойнауларында, бел-белестерінде тіршілік кешіп жүрген қарапайым еңбек адамдарын елжірей есін алатын. Сонау жылдары қарбылас жұмыстан қолы босай қалғанда, мереке мейрам күндерінде асығыс жабданып тау еліне жол тартатын. Үйткені бұл өңірдің егінші малшы қауымы оған етене жақын еді. Қай ауылдың қай қыстағында, қай таудың қосындағы, қай отбасында қиыншылық бар, кімдер көмекке зәру, осының бәрі оның көкейінде сайрап тұратын еді. Әлде кімдерше барған жерінде бардамдардың төрін таңдап, малдас құрып, май шайнауды жаны сүймейтін. Ол ауыл аралағанда әл ауқаты төмен, ешкім еребеске де бермейтін, шенді шекпенділер айлап жылдап бас сұқпайтын, таяз қалта шаңырақтарды іздеп жүріп тауып алатында, сырып салар сырмағы жоқ қожыралардың қу тулағына малдас құрып, алдына қойған астарынан мерлене ауыз тие отырып, отбасы мүшелерімен ақтарыла әңгімелесетін. Сондай көмекке бір ауыз жылы сөзге мұқтаж, жоқ-жітік әлсіздер ендігі жерде. Әттең, қош жанарында мейірім нұры тұнған сол мың болғыр қамқор басшымыз жайран қағып, қашан жетіп келер екен деп оның жолына қарайтын болған. Қараша халықтың көңіл сырын көзінен оқи білетін сұңғыла азамат оларды да сағындырмай іздеп тұруды әдетіне айналдырғанды. Енді міне сол жақын жандар алуан тағдырлы қараша қауым артта қалып барады. Әуелде аяғасынан міндетке отырып, алдартына қарауға да үлгірместен, жаңа қызметіне аттанып бара жатқанда да, одан кейін де, ел жаққа барғанда бір ретін тауып, бұрын өзі араға айлар салып болса да, хал жайын біліп тұратын, мүдуәр жандарға бір соғып, жөнімді айтып, қоштасып шықсам деп ойлап жүретін. Бүгін ол отбасын бір жолата көшіріп әкету үшін, өзі табаны күректей 5 жыл қызметте болған ауданға ат басын тіреді. Онда да құрбан айт берекесіндегі демалысына орайластырып келгенді. Тұрғылықты халық, әсіресе қызметтес, құрыбы құрдас, дос жарандары, жанашыр жақын туыстары, аяулы азаматтарына мереке байланысымен үйлерінен дәм татырып, қоштасып қараудың қамымен кезекке тұрып, ылтипат етті. Уақыты тым тығыз болғандықтан ол бір күнде әлденеше үйге бас сұғып, шақырушылардың көңілін аулап шықты. Көңілі көлдей тілектес адамдардың арасында құрметке бөленіп жүрсе де, оның көңілінде өзге жанға беймағұлым бір алаң бар еді. Оның көкірегінде уайым қалатын жандар бар. Бұрын өзі осында тұрғанда басына мұндай ойлар жиі келе бермейтін. Енді кесе қашан қайта соғарын өзі де білмейді. Сондықтан осы орайда қалайда ретін тауып, әлгі бір сахип жандардың бәріне болмаса да, бір-екеуіне соға кетуді ойлады. Ол аудан орталығынан алыстап кетуге уақыттың аздығын ескеріп, қалашықта тұратын қарт ақынның тұрағына бет түзеді. Үй иесі парасатты партияны, ұлы отанды, туған жердің байтақ өлкесін 40 жыл жырға қосқан әйгілі ақын еді. Олар құшақтасып көрісті. Бұл күнде екі тізесінен бас алмайтын науқасқа шалдыққан ақын қол жетер жердегі балдағына ұмтыла бергенде, ол дереу қартты сүйіп орнына жайғастырды. «Аяғасынан ауысып кетіпсің ғой» деп, жәудірей қараған ақынның жанарына жас іркілді. «Солай, тым шұғыл болды. Сізбен қоштасуға да үлгер алмай кетіп қалдым. Бүгін сол қателігім үшін сізден әрі кешірім сұрап, әрі амандасып, әрі қоштасып шығайын деп келдім». Әлі де болса алақанында тұрған азаматтың оң қолын одан сайын қыса түскен ақын даусы дірілдей шығып сөйлеп отыр. «Қарағым-ау, кешірім сұрағаның не айтып тұрған? Мәртебең өсіп, бұрынғыдан да үлкен орында қызметте болғаныңды естігенде қуанышымда шек болған жоқ. Ең бастысы өзіңді сағындық бәріміз. Тіпті бүкіл аудан халқы сені қатты сағынды. 5 жылдан бері ел саған, сен елге әптен бауыр басып, арада көзге көрінбейтін бір ұлы сүйіспеншілік пайда болып еді. Осы бірнеше айда мен де ел жұртты қатты сағындым. Осы жолы отбасымды бір жолата көшіріп әкеткелі келдім. Жолға шығар алдында сізге амандасып, жөнімді айтып кетейін деп кеп отырмын. Денсаулығыңызға көбірек көңіл бөліңіз. Мен бір өлген жан едім. Өз қолыммен тірілттің. Саған айтар алғысымда шек жоқ. Алғысты көшбасшы партияға айтуыңыз қажет. Партияның абзал саясаты болмаса, біз не істей аламыз? Дұрыс, дұрыс. Дегенмен бұл ауданға кім келіп, кім кетпеді. Айтайын дегенім, жиырма жыл бойы ескерусіз жатқан мені халықтың алдына шығарып, құмығып қалған даусымды қайта тірілді. Жабылып қалған көкірек көзімді қайта аштырып, бағамды беріп, таңқымды аспандатып, ат мінгізіп, шапан шапқан ел ағасы, өнердің жанашыры, сен емес пе едің қарағым? Оқасы жоқ үлкен кісі, ал қане, қоштасар сәт келді. Көріскенше сау болыңыз. Сау бол, қарағым. Қайда жүрсең аман жүр. Амал нешік, айтарым көп ақ ет, уақыт шіркін жар бермеді. Таспадай тартылған асфальттың бетінде автокөлік заулап келеді. Ақ темір тұлпары жер апшысын қорып, зымыраған сайын Алтайдың ақбас шыңдарынан алыстай берді. Алыстай берді. Ол іштей толқып, қош бол алтын Алтайдың ақбас шыңдары. Қош бол ата мекен, қайда жүрсем де сені көкірек қосымнан шығармаймын деді.
Сүйікті тыңдарман,
Бағдарламамызды енді «Бір адамды білу үшін» атты ой толғаумен онан ары сабақтай түсеміз. Ендеше арнамыздан алыстамаңыздар. «Бір адамды білу үшін». Өзіңіздің басқалардың аузында қаншалық екендігіңізді көбінде білмейсіз. Өзін қорғау үшін сізге қанша күйе жағып жатқандығында біле бермейсіз. Осылардың шындық емес екендігін айтып, арыша түсіп, шырақтауға да шарасызсыз. Ондайда бет жаққан құрлы көрмей, елеп ескермей қойғаныңыз орынды. Анық қанығына жетіп қазбалаудың тіпті қажеті жоқ. Сізге қанық адам өзі-ақ түсінеді. Еш себепсіз сенеді сізге. Мына бір ауыз сөз маған қатты ұнайды. Егер мені білмек болсаң, басқаға емес, өзіме сен, көрген көзіңе сен. Екінші. Адамның ең керемет кезі құрметтеуді білген кезі. Басқаның ісіне артық араласпаған кезі. Бас артық мақтанбаған кезі. Басқаларды да өзіндей аялап сыйлаған кезі. Пенде есейген сайын бәрін түсінетін болады. Өйткені ешкім жеке дара өмір сүрмес болар. Ғайбаттан қалыс жүру пендеге міндет. Басқаның сыртынан сөйлемеу, өз ісіне өзі ие болу, бойы да, ойы да жетпеске құры арам тер болмай, көз алдағы қарапайым болса да, көңіл тыныш тұрмысын қастерлеу. Кісі тіршілігінде біреуге ұнау үшін, тіпті өзін елге көрсету үшін жасамайды. Өйткені, оныңыз жұртқа керек емес, айналып келіп, мазақ етпесе шарары ет. Тек адамгершілігіңізбен айналаңыз тіптен нұрлана түсетін болады. Үшінші. Бүгіннен бастап, жоқ, қазірден бастап, маңайыңыздағылардың қас қабағы берген бағасы үшін емес, өзіңіз үшін өмір сүріңіз. Сонда ғана өткен күндерде жаныңыз жасып елжіреген дүниелеріңіздің соншама мардымсыз екендігін аңғарасыз. Қазірден бастап, өзіңіз ұнататын жұмыспен айналысыңыз. Жақыным дейтін адамдарға жаныңыздан орын беріңіз. Мерейіңіз тасып күліңіз. Жылағыңыз келсе, қысылмай жылап алғанның айыбы жоқ. Өзіңізді өзіңіз қинамаңыз. Төртінші, жайдың оғындай жаныңызға маза бермеген шаруаларды айтып, біреуге шағынғаныңызда, мүмкін ол адамның таназасында болары болмас шаруа шығар, көйлек жыртып, көңіл қалдырмау үшін ғана езектеп отырғаны болмаса. Өйткені ол адам сіз емес қой. Ол сіздегі арпалысып жатқан ішкі толқынысты қайдан сезінсін. Содан соң басқаларға енді бұлай мұң шақпайтын болғанда барып, өзіңіздің толысқаныңызды білесіз. Өйткені бұл әлемде өзіңізден басқа ешкімде сізге қол ұшын бере алмайды. Бесінші. Біз көбінде махаббат майданына бет қалқа тағып алып барамыз. Содан өзіміздің ең керемет бейнемізді көрсеткіміз келеді. Егер біреуді ұнатқан болсаңыз, сізге керегі оның таңдай қағатын өзгеден бөлек ерекшелігі ғана емес, күнделік өмірдегі шынайы бейнесі. Әмілиятта біздер уақыт өте келе қосағымыздың бойындағы бүгін айды байқап назаланамыз. Әмілиятта әр екеумізде өзгерген жоқпыз. Қайта бір-бірімізді ішкерлей түсіндік. Шынайы бет бейнемізді көрдік. Содан барып, сумақы ойдың жетегіне еріп адастық. 6. Осымда тұрғанда сіз бір әдемі кристалл стакансыз. Алақанымды жазып жібергенде сіз әйнек паршасы үгіндісіз. Мейлі, ғашығыңыз немесе досыңыз болсын, әр рет жабырқап қамыққанда қасыңызда болған адамды қастерлеңіз. Үнемі, сіз бен қалжыңдасып жүретін адамды қастерлеңіз. Өйткені оның көңілінде белгілі орныңыздың болғандығын білдіреді. Көңіл күйіңіздің болмағанын бірден байқаған жан сіз қадірлейтін адам екендігін есіңізден шығармаңыз. Жетінші. Бүгін қаратаудай болып төбеңізге қара бұлт үйірген іс, күн ертең қойдың құмалағындай ғана шаруа болып қала береді. Биыл көңіліңізді күптетіп, сағыңызды сындырған жұмыс келер жылы өткенге айналады. Тағдырыңыздағы кездескен күрмеуі қиын жұмыстар келешекте тек ертегі болары хақ. Өмір өзен, тәттісі де, ащысы да аралас. Көз алдағы көргеніңіз бен көрмегеніңіз сіздің тіршілік шебіңіз. Өзгелердің өзіңізден озық тұрған артықшылығын көре алғаныңыз, өзіңіздің де өрлеп келе жатқаныңызды, басқалардың болмысындағы кемістігін байқағаныңыз, ылдилап құрдымға қарай бет алғаныңызды білдіреді. Өкпе мен ренішті қайтесіз, одан гөрі ойыңызға, санаңызға сәл де болса бұрылыс жасап, ойланып көріңіз. Сегізінші. Қарапайым ойлау өте керемет психика. Барлық жеңіс пен жеңіліс салыстырмалы түрде бір секундтың алдында бәрі өткен істер, өткен болашаққа тірек. Десе де ол ертеңге уәкілдік ете алмайды. Қарапайым ойлауды үйрену болашаққа бет алған белсенді таным. Әр таңда аман қарсы алғаныңызда оны жаңа дүние деп қабылдаңыз. Бейне сәбилердің тәй-тәй басқандағы қуанышы сынды, ұйықтар алдындағы сағаттарды ұқыпты пайдаланыңыз. Қарапайым ойлау келеңсіздіктердің болашағымызға әсер етуінен аластап, шаттықтан, барлықтан бас айналып есі кететін қазіргі аңғал күйден оятатын психика. Тоғызыншы. Күндердің бірінде күтпеген жерден сол адамға кез болсаңыз, айтылмыс бақыт ежелден өз арнасында ағып келе жатқан өзен сынды екендігін ескеріңіз. Тұспалдауға шарасызсыз. Ол жайлы артық қиялдап есеп соғу тіптен қиын. Қолыңыздан келері кездесерден бұрын оған деген сенім сақталып, кездескен соң аялап сол бір тыныштықтан ләззат алу. Үмітпен тосқан жүрек тосуға разы болса да, жылдармен ымыраға келуге келіспейді. Өйткені бақыт кешігіп келетінін біледі ол. Оныншы. Жылағанда қолыңызға орамал ұстатпаса, беліңізді бекем буыныңыз. Қорыққанда қасыңызда ес болар пенде болмаса, батылдықты үйреніңіз. Көңіліңіздің астан кестеңі шығып жабыққанда, жайыңызды еш пенде сұрамаса, жаутаңдамай өз күшіңізге сүйеніңіз. Міне осылай істегенде, өзіңізді өзіңіз табаласыз. Әсілінде ондай нашар жан емес екендігіңізді байқайсыз. Бір адамды түсінбек болсаңыз, тағы біреудің аузына аңырмай, оның өз бойынан жақсылығын іздейіңіз. Қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыда сіздер бір адамды білу үшін атты ой толғауды тыңдадыңыздар. Ендеше, жоғарыда айтылған 10 тармақша қашанда жадыңызда болсын. Әр қандай кезде, жабыққаныңызда, сағыңыз сынғанда, осыларды өзіңізге рухани азық ретінде санап, пайдалана біліңіз. Қадірменді радио тыңдаушылар, енді назарларыңызға орталық халы радио станциясы Қазақ радиосының бір күндік бағдарлама тізбегінен аңдатпа. Бейжің уақыты сағат 7:55 айбындыда асқақ басталу музыкасы мен орталық халы радио станциясы Қазақ радиосының бір күндік берілімі ресми эфирге шығады. Бейжің уақыты сағат 8:30 дейін таңғы бағдарлама Таңрауан мәйекті мазмұн моншақты әуенмен сіздерді тәтті ұйқыдан оятады. Сағат 8:30-9 дейін саз әлемі бағдарламасы эфирге көтеріледі. Қайталай берілімі сағат 18:30-19 дейін. Бейжің уақыты сағат 9:00-9:30 дейін мемлекеттік және халықаралық хабарлардың кеше-кешкі берілімі қайталай әуе толқынына көтеріледі. Сағат 9:30-10 дейін отан топырағындағы ой саларлық толғақты түйіндерге тоқталған отан аясы бағдарламасының кеше-кешкі берілімі қайталай назарларыңызға ұсынылады. Бейжің уақыты сағат 10:00-10:30 дейін, кеше-кешкі сағат 23:00-23:30 дейін қайталап берілген балдырған бағдарламасы эфирге көтеріледі. Мұнда мәйекті мазмұндар, балдай тәтті балапандарымыз бен әуе толқында қауышады. Бейжің уақыты сағат 10:30-11 дейін радио журналы бағдарламасы эфирге көтеріледі. Қайталай берілімі 23:00-23:29 дейін. Сағат 11:12 дейін жастар тұрмысына қатысты ой бөлісетін жастар өрен бағдарламасы эфирге келіп жетеді. Қайталай берілімі сағат 20:00-21:00 дейін. Сағат 12:00-12:30 дейін заң және замана бағдарламасы жарым сағаттық берілім уақытымен эфир аясында. Бұл бағдарламаның қайталай берілімі кешкі сағат 19:00-19:30 дейін. Бейжің уақыты сағат 12:30-13:00 дейін дәуір жүрі бағдарламасы эфирде. Бағдарламаның қайталай берілімі сағат 18:00-18:30 дейін. Бейжің уақыты сағат 13:00-13:30 дейін ақпарат алқабы бағдарламасы эфирде. Кезекті берілімнің сағат 17:00-17:30 аралығындағы қайталамасынан да қағыс қалмаңыздар, құрметті тыңдармандар. Сағат 13:30-14:00 дейін әлемнің әр шалғайынан дүбірлі дүниенің қалт еткен жаңалықтарын жеткізіп, халықаралық қоғамды тақырыптары жайлы ой қорытатын дүние дидары бағдарламасы. Қайталай берілімі сағат 17:30-18:00 дейін. Бейжің уақыты сағат 14:00-14:30 дейін берілетін Әлқиса бағдарламасынан оқырмандар жүрегінен орын алатын шырайлы шығармалар ұсынылады. Ал Бейжің уақыты сағат 21:00-21:30 дейін кезекті бағдарлама қайталап беріледі. Сағат 14:00-15:00 дейін Аққайнар бағдарламасы эфирге көтеріледі. Бұл бағдарлама түнгі сағат 1:30-2:00 дейін қайталап беріледі. Сағат 15:00-15:30 дейін ән керуен бағдарламасы сіздерді күтеді. Сағат 21:30-22:00 аралығында қайталап беріледі. Сағат 15:30-16:00 дейін ұлағат бағдарламасы сіздермен ой ортақтасады. Сағат 19:30-20:00 аралығында қайталап беріледі. Сағат 16:00-17:00 дейін әсем әуен бағдарламасы эфир аясында. Қайталай берілімі түнгі сағат 00:00-01:00 дейін. Сағат 22:00-22:30:00 дейін мемлекеттік және халықаралық хабарлар назарларыңызда. 22:30-23:00 дейін бүгінгі жұңғо бағдарламасынан да қағыс қалмаңыз. Түнгі сағат 2:00-2:05:00 дейін аяқтау музыкасы қойылады. Сонымен орталық халық радио станциясы Қазақ радиосының тұтас күндік берілімі аяқталады. Тамылжыған ән, тәтті күй, құнды мазмұн, құнарлы әңгіме, ең жаңа жаңалық, ең дүбірлі хабар, таластыда тартымды тақырып, келелі де кешенді сұхбат, әрқашан бізде ағайын, хабардар болыңыздар, уағында тыңдаңыздар. Ән жарайды қадірменді тыңдармандар, сонымен бүгінгі Таңрауан бағдарламасы соңына шықты. Бағдарламаның жауапты редакторы, жүргізуші Күлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Ершат Сейкамолла. Ендеше келесі кездескенше амандық басымызда, жақсылық қасымызда болсын.
Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы.
Last night I dreamt of Salvador. Just like I'm never gonna knew the song. Young girl with eyes like the desert. 甜蜜蜜，你笑得甜蜜蜜。
Bésame mucho.